Ég býð ykkur velkomin til fundar hjá Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar, haldin í safnahúsinu við Faxatorg, 5. daginn 18. desember, klukkan 16. Dagskrá er í þrem liðum, það eru fyrsti liður fundagerðir, það eru fundagerðir Byggðaráðs 1., 4. og 16. desember, félags- og tómstundanefnd 9. desember, menningar- og kynningarnefnd 8. desember, skipulags- og kynningar- byggingarnefnd 3. desember, umhverfis og samgöngunefnd 10. desember, annar liður, það er fyrir umræðu fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Skagafjarðar og stofnana þess fyrir árið 2009. Og í þriðja lagi það er lagt fram til kynningar, fundagerð Skagafjarðarveitna frá 1. og 11. desember og fundagerð stjórnar SSNV frá 8. desember. En áður við göngum til dagskrár þá vil ég leggja það til að við tökum fyrir þrjár fundagerðir hér með afbrigðum inn á þessa dagskrá. Það eru fundagerðir landbúnaðar nefnda frá 17. desember, tvær fundagerðir skipulags- og byggingarnefndar. Það er frá 17. desember og 18. desember. Þeir sem eru samþykkir því að taka þessa fundagerðir einnig á dagskrá gerir svo vel að gefa það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá fara þær verða þær teknar á eftir þeim fundagerðin sem ég opna að lesa upp hér áðan. En við skulum taka til við dagskrána og tökum fyrir fundagerð Byggðaráðs frá 1. desember og það er Gunnar Bragi sem að kynir hana. Gunnar Bragi gerð svo vel.
Já, forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það er Byggðaráð 1. desember. Nú, í fyrsta lið var verið að vinna með fjárhagsáætlun og komum til fundar þarna nokkri aðlar úr stjórnkerfinu hjá okkur til að ræða það. Nú, í öðru lið var rætt byggðastofnun og undirbúningsfunds með fulltrúum ráðuneytisins en sá fundur fór fram núna í vikunni. Nú, fleira var nú ekki gert á þessum fundi.
Þakkaði fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust þessa fundagerð Byggðaráðs. Skar einhver eftir að taka til máls, svo er ekki, það ber ég hana upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykkir vissulega að gefa það til kynna, samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir fundagerð Byggðaráðs, var haldin 4. desember og ég ætla að beða Gunnar Bragi Sveinsson að kynna hana.
Já, forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Nú, í fyrsta lið þar var áfram verið að fjalla um fjárhagsáætlun. Í öðru lið þar var lagt fram aðalfundaboð vegna Eymdarstaðar Heiðar EHF. Nú, í þriðja lið þar var lagt fram bréf frá samgönguráðuneyti varðandi fyrirhugaðar framkvæmdir. En eins og við munum þá fyrir samgönguráðuneyti núna með umsjón sveitarstjórnarmála fyrir ríkisins. Nú fjórða lið þar voru lagðar fram rekstrarupplýsingar fyrir tímabil janúar til október. Nú síðan var lagt fram tilkynningarbréf frá Vinnumálastofnun þar sem kynntur er bæklingur frá verkefnisstjórn verkefni sem hefur það markmið að styrka stöðu miðaldra og eldra fólks á vinnumarkaði. Nú á þessu fundi var ekki fleira gert. Takk.
Gæði fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls. Svo er ekki, veri hana upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykki vinsalega að gefa það til kynna, samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð Byggðaráðs frá 16. desember og það er Gunnar Bragi Sveinsson sem að kynir hana.
Já, forseti. Nú það er áfram unni með fjárhagsáætlun þarna í fyrsta lið og þar þarna samþykkti Byggðaráðs að vísa fjárhagsáætlun til þessara fundar sem við erum hér á í dag. Nú öðru lið var tekin ákvörðun breytingu á lóðarleigu ræktunar lands eigu sveitarfélagsins og það er ákveðið að hafa tvískipt gjald, þar sé annað gjald utan þéttbýlis heldur en innan þéttbýlis og er það nú fyrst og fremst vegna þeirra atvinnusköpunar og atvinnur tengist nýtun en notkun á þessu landi sem eigur sveitafélagsins fyrir utan þéttbýlið. Einna þéttbýlið sem nú meira er þetta snýrættunum meira að frístundastar sem og slíku sem er sjálfum sem mjög gott. En við vildum þarna styrkja aðeins þá sem að steyðja við þá sem eru að nýta þetta land til, til atvinnusköpunar. Nú í þriðalið þar er byggðastofnun til umræðu og þarna komið fulltrúar ráðuneytisins til fundar við byggðaráð og var farið ágætlega í gegnum þar tillögur sem að þar hugmyndir skulu orða frekar það engar tillögur sjálfs er kannski konar fram heldur þar hugmyndir sem að ráðuneyti hefur boðað varðandi breytingar á stofnuninni og komu sveitarstjórnarmenn sínum eða byggðaráðsmenn sínum athugasemdum á framfæri. Nú í fjórða lið er fjallað skil fjárhagsáætlunar 2009 og byggðar á samþykkti að óska eftir skilafresti á fjárhagsáætlun í samræmi við heimild sem í lögum varandi þar og verður síðar umræða einhvern tímann í janúar, miðan janúar eitthvað slíkt. Nú, í fimmta lið þar var aftur kynninga afrita bréfum sem fyrsti þingmaður kjördæmisins Sturla Böðvarsson hefur sent eftir fund sem haldið var að Blönduósi með sveitarstjórnarmönnum kjördæminu og var það hálfu Sturlu brýning til ráðuneyta og annarra sem að voru nefndir á þessum fundi. Nú, sjötta lið er til kynninga bréf vegna peningamarkaðssjóða íslenska verðbréfa og í sjöunda lið var til kynningar fundagerð húsfélags stjórnsýslu hússins þar sé að ráðhússins. Fleiri ekki gert, takk.
Þakka fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust þessa fundagerð. Bjarni Jónsson.
Já, fórsett á sveitarstjórnar fulltrúar. Það eru tveir liðir sem ég vil aðeins koma inn á. Fyrsti þriðji liðurinn, byggðastofnun og hugmyndir um að skerða starfseminnar á þessu nú er. Svo sem ekki mikið það að segja nú, þetta er búið að vera í uppfyllun og verður áfram hjá okkur, en hérna á einhverjum tíðupunkti þarf mínu viti sveitarstjórnina að gefa frá sér eitthvað ákveð skilaboð varðandi þessar hugmyndir sem þarna er í vinnslu og í mínum huga að mæla gegn þeim formlega þar sé að þróuna sem þið verið lagt niður og svo framvegis og ég er reyndar viljað að vera búin að því nú þegar það verður þyngra og þyngra fyrir eftir því sem unnið er lengra með málin að koma sjónarmiði sinni fram. Þannig að ég vænti þess að næstur við komum saman sveitarstjórnina þá munum við geta látið eitthvað slíkt frá okkur og samanast eitthvað sem allir geta verið sátti við í því sambandi en ég held að við þurfum að taka formlega á málinu. Nú erum búin að fá kynningu, ræða málin og vissulega vera að tala ýmsa aðra hluti sem ekki er og enga veginn í hendi og ansi loðnir sem hann er að bjóða í staðinn en bara ítreka það ég tel að við þurfum að láta og það er meira og meira spurt eftir því alltaf á þeim sem ég hef samskipti við. Síðan í fimmtalið með haustfund þingmanna og það sem frá fundinu var sent ég bara fagna því sérstaklega að Sturla Böðvarsson skuli hafa fyrt þessu svona vel eftir og það er bara til fyrirmyndar og vona þetta verði áfram svona þessi bara ástæða til þess að sérstaklega að nefna það því að það er gott að þessu fyllt svona eftir. Takk.
Eru fleiri sem óskar þeir að taka til máls? Svo er ekki. Þá er ég þessa fundagerð upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykki vinsulega skefið það til kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundagerð félags- og tómstundanefnda frá 9. desember og það er Þórdís Friðbjörnsdóttir sem kynnir hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti og góðir fulltrúar.
Félags- og tómstundanefnd kom saman þriðjudaginn 9. desember. Fyrsti liður á dagskrá var umsóknum styrkt til þjálfunar íþrótta ungra barna og nefndin gat ekki orðið við þessu erindi, þetta var svona styrkur, beinu styrkuna fyrir það sem búið er. Í öðru lið var fjallað fjárhagsáætlun æskulýðs- og íþróttamála og í svona framhaldi af því þá leggur félags- og tómstundanefnd til við byggðaráð að ungmenni 16 til 18 ára með lögheimili hér í sveitafélaginu fái þjónustukort frá sveitafélaginu sem veiti frían aðgang að sundlögum sveitafélagsins. En það hefur sýnt sig að aðsókn í laugunum hefur aukist eftir að við felldum niður gjald af börnum úlingum. Þriðja lið var farið yfir fjárhagsáætlun í félagsmálum og í fjórða lið þá var fjárhagsaðstoð að ræða og eitt erindi var samþykkt og öðru var synjað. Í fimmta lið var verið að veita Reginu Jónu Gunnarsdóttur byrjandaleyfi til daggæslu barna. Í sjötta lið fjallaði starfsendurhæfingu og þar var lagt fram erindi Herdísa Klásen sem er formaður stjórnar starfsendurhæfingar Skagafjörðar þar sem verið er að fara fram á styrk varðandi ferðakostnað þeirra sem sækja starfsendurhæfingu og nefndin átti á gjaldalið 1 milljón sem að samþykkt var að veita í þetta og var enda var hugsað fyrir þessu í fjárhagsáætlun fyrir 2008 og semst félagsmálastjóra var falið að setja reglur um niðurgreiðsluna sem taki mið á niðurgreiðslu reglum tryggingastofnunar en það er þannig að all nokkrir sem að farnir eru að sinna starfsendurhæfingu koma úr dreifbýlinu hér í firðinu. Fleira var ekki gert.
Það er fyrir Þórdís, þá er orðið löst um þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki. Þá ber ég þessa fundagerð upp til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykki vinsamlegast gefið það til kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundagerð menningar og kynningarnefndar sem var haldin 8. desember og það sem að engin nefndamaður situr hér inni í dag þá ætlar forseti að kynna þessa fundagerð og dagskráin var í tveim liðum, það var fyrri liðurinn fjallaði fjárhagsáætlun fyrir 2009 og annar liður var rekstur menningarhússins Miðgarðs og þar var lögð fram tillaga að auglýst verði eftir rekstraraðila fyrir menningarhúsi Miðgarð. Viðkomandi aðila yrði gert að reka þar starfsemi í samræmi við það hlutverk sem menningarhúsinu er ætlað með samkomulagi sem að menntamálaráðuneyti og sveitafélögin í Skagafirði gerðu árið 2005. Og það er að menningarhúsi Miðgarð verði fyrst og fremst tónlistarhús. Rekstaraðili og meðeigundum munu vinna eftir sameiginlegri stefnumótum starfsemi menningarhússins Miðgarðs þar sem markmið eru sett utan dagskrá, markhópa og markasetningu hússins. Nefndin samþykkti fyrirliggjandi tillögu og fól formanni og sviðstjóra markas- og þróunarsviðs að funda með fulltrú meðeigunda og undirbúa auglýsingu eftir rekstaraðila. Fleira var ekki gert á þessum fundi. Var orðið laust þessa fundagerð. Það er engin sem kveði sér hljóðs, þannig að ég ber þessa fundagerð upp til afgreiðslu og þeir sem eru samþykki vinsamlegast gefið það til kynna samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð skipulags- og byggingarnefndar sem var haldið 3. desember og það er Einarsson sem kynni hannar. Einar gjörðu svo vel.
Já, forseti ágjötu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 3. desember. Það voru 8 mál á dagskrá. Mál 1 og 2 snerust endurbætur á húsinu við Sæmundargötu 7A en það er umsóknarleyfi frá sveitarfélaginu um þær endurbætur og breytingu og notkun á húsnæði sem að þarf vera að framkvæma og voru þau erindi bæði samþykkt. Í lið 3 var umsóknar byggingarleyfi á Halldórsstöðum á Langholti en það er stend til að byggja þar skýli við búfé og erindið samþykkt. Í 4. lið var umsóknar landskipti í Hátúni 2. Ragnar Gunnlaugsson, athafnamaður sem sótt um landskipti upp úr landi sínu og var erindi samþykkt eins og það var fyrirlagt. Í 5. liðnum var umsókn um landskipti að Ási í Hæranesi, Einar Valur Valgarsson sótt um að skipta út 142 hektara spildu og erindi var samþykkt eins og það var fyrirlagt. Undir 6. liðnum var umsókn um að rífa húsið að Aðalgötu 3 en fyrir liggur umsókn húsafriðunarnefndar um að það sé ekkit í veginu fyrir því að þeirra hálfu og erindi samþykkt. Í 7. liðnum var háspennustrengurinn hérna á milli Varmahlíðar og Sauðárkróks en við höfum áður fjallað um þetta erindi og svona með meiri yfirferð yfir málið að þá var niðurstaða okkar sú að það þyrfti ekki að gera skýrslu vegna mats og umhverfis áhrifum vegna þessara framkvæmdar. Og undir 8. liðnum var rætt um aðalskipulagið og að halda kynningafund á því fyrir íbúa sem að sá kynningafundur reynda núna búin var í gær. Fleira var ekki gert og fundið slítið.
Fyrir Einar, það var orðið laust um þessa fundagerð og skar einhver eftir að taka til máls. Svo er ekki, þá ber ég hana upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykki vinsalegs, gefi það til kynna, samþykkt samhljóða og þá förum við í fundagerð umhverfis og samgöngunefndar frá 10. desember og það er Þórdís Freybjörnsdóttir sem kynnir hana, Þórdís gerir svo vel.
Forseti, góði fulltrúar, það voru 3 mál á dagskrá þessa fundar umhverfis og samgöngunefndar 10. des. Fyrsti liðurinn þar var farið í fjárhagsáætlun og sem breyttist nú örlítið frá því áður og það er rétt að við kjandikla á því að 11. liðurinn þar lækkuðu, gátum við lækkað tölun aðeins en í hafnarsjóði urðum við að auka eða bæta við gjöldin vegna þess að í fyrri vinnu álitum við að eignarsjóðu tæki á sig byggingu mastershús á við höfnar hér á Sauðárkróki og aðkomu að höfninu á Hofsósi en svo er ekki því að hafnarsjóðurinn tekur þetta og þetta tvennt er eitthvað sem er orðið bráð nauðsynlegt að fara í frá bara öryggissjónarmiði. Annað breyttist lítið. Öðrum lið þá var farið yfir tjónamatskýslu vegna óveðustjóns í Hagansvíkurhöfn og nefndin samþykkti niðurstöðu töluna sem er upp á rúma 27 milljónir og þar af þurfum við að borga sjálfsábyrgðina sem að maður hélt að væru það bil 850.000 en öðru sem sagt leiti fáum við þetta greitt. Þriðja lið var tekið fyrir bréf frá Þórði Inga Bjarnasyni umhverfisfulltrú og Hólastaðar þar sem hann óskaði eftir samstarfi við sveitarfélagið og kostnaðarþáttöku vegna verkefna sem að unnið er að og það er grænfónaverkefni svo nefnda og verkefni vistemd í verki og erindinu var vísað til samstarfsnefndar Hóla og Sveitafélagsins. Fleira var ekki gert.
Gæði fyrir Þórdís, þá er orðið laust um þessa fundagerð umhverfis og samgöngunefndar. Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarfélagsins var hérna annar liðurinn óveðustjónið hérna þarna hefur orðið tjón á nokkrum stöðum Við erum bara að nefna það áður að hérna, þó að þarna hefur verið fjallað þetta og kynnt í nefndinni að þetta er það er stort mál að ég hefði viljað fá yfirferð á þessu líka inn í byggðarráði á þessu sem að þarna hefur átt í stað og hvernig og hvenær verið brugðist við því bara minna á það og síðan með þriðja liðin umhverfismál bara sérstaklega sko fagna þessu frumkvæði sem að þetta verið að sína og Þórður Ingi sem að þarna hefur komið til fundar er mikið drift í honum í þessu máli og ég bara skorað á þá fulltrú okkar í þessari samstarfsnefnd Hóla og Sveitafélagsins að fylgja þessu máli eftir vel, þetta er gott mál. Takk.
Það eru fleiri sem óskiptir að taka til máls. Svo er, Þórdís Friðbjörnsdóttir.
Forseti, góðu fulltrúar, þar varðandi annan liðin. Ég vissi ekki betur en að tjónamatsskýslan væri í gögnunum en svo er víst ekki en það er minnsta málið að fulltrúar fái þessa skýslu.
Það eru ekki fleiri sem óskiptir að taka til máls þannig að ég ber þessa fundargerð upp til afgreiðslu þessum eru samþykki vinsamlegast gefið það til kynna samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundargerð landbúnaðarnefndar sem var haldin 17. desember og það er Einar Einarsson sem kynir hana gerð svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Landbúnaðarnefnd kom saman 17. desember og fyrsti liður á dagskrá var fjárhagsáætlun. Ef við tökum fyrir hlutann á því að þá gerum við ráð fyrir því að svona heildar útgjöld til þeirra mála með forðagæslu og öllu öðru sem að tilheyri landbúnaðarnefndinni. Það er forðagæslan og varsla bæjarlandsins sem að vega lang þyngst. Að það verið 7.615.000 á næsta ári en þetta er 2% hækkun á milli ára þannig að það er við skárum niður á hagrættum þarna eins og við gátum fækkuðum með lands fundum byrjuðum reyndar að því mitt síðasta ár en höfum ákveð að halda því áfram einnig lögðum við til að framlagi til refa og minkaveiða að því það er þið hækkað sem að næmi í það minnsta verðbóta hækkuninni núna á árinu og gerum tillögu 7% hækkun á milli árana á hlut sveitafélagsins en eins og venjulega þá vitum við ekki hvað mun koma frá ríkinu í þennan málumflakk og reyndar er ríkið ekki ennþá búið að greiða út fyrir 2008 þannig að þetta er svona frekar hefðbundið allt saman. Undir öðru liðnum að þá lá fyrir bréf frá vegagerðinni vegna girðingamála við óskuðum eftir yfir þá í haustum að þeir skoðuðu þau mál, þeir hafa svarað okkur og eru búin að samþykja það að gera teikningar í girðingastæði og gera kostnaðaráætlun og setja þetta á lista yfir framkvæmdir sem að þarf að fara í við fögnum því og skorum á það að hraða framkvæmdum þannig að við komumst sem hraðast upp þennan lista. Undir þriðjaliðnum lánum fyrir til kynningar bréf sem snýr að skilmálabreytingu á láni sem Eyvindarstaðaheiði EHF veitti til upprekstrarfélags Eyvindarstaðaheiðar og við vísum þessu nú bara til byggðaráðs en myndum á að sveitarfélagi lánaði jú til sömu framkvæmdar á sínum tíma það er segja þegar viðbyggingin var gerð á Galdaráskóla og hérna umræðan gekk út á það að það væri kannski eðlilegt að skoða svolítið þessar tvær lánveitingar þá í einu. Í fjórða liðnum var rætt þjóðlendukröfur og hvað hefði gerst í þeim og við Sigurður gerðum grein fyrir fundi sem við áttum með honum Ólafi Björnssyni, lögmanni sveitarfélagsins og flest allra landeigenda hér í firðinum. Og Sigurður sagði einnig frá því hvernig málarekstur hefði verið annan desember þegar óbyggða nefnd yfirheyrði landeigendur og aðra hér í þessu ferli en nú er semst beðið niðurstöðu óbyggða nefndar varðandi þau svæði sem að þarna voru undir. Undir fimmtaliðinu var lögð fram skýrsla fjölda veitra refa og minka á veiðitímabilinu 1. september 2007 til 31.8.2008 og veiðitímabilið eins og það er skráð hjá veiðimálastjóra það er nú ekki eins og hérna rekstrarárið hjá okkur en það breytir því ekki að við erum ennþá innan þess fjárhagsramma sem við lögðum að stað með eftir er náttúrulega aðeins óvissa hvað kemur frá ríkinu en ég trú ekki öðrun að þeir standi við það sem að við lögðum upp með þannig að við eigum að standa verið jafnvel undir í þessari fjárhagsramma áætlun áramóti núna 2008-2009 og í sjötta liðinum var lagður fram skýrsla úttekt á girðingum núna í haust en það var gerð úttekt á 144 jörðum í sveitarfélaginu og þeir ábúendur sem þær eiga fá samtals 5,1 milljón frá vegagerðinni til endurbóta á vegagirðingum og Sigurður hefur fylgt þessu máli eftir eins og undanfærin ár fyrir hönd landbúnaðarnefndar.
Hvað fyrir Einar þá var þér laust um þessa fundargerð? Það enginn sem kveði sér hljós, þannig að ég er þessa fundargerð upp til afgreiðslu og þeir sem eru samþykkir vinsalega skifu það til kynna samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 17. desember og það er Einarsson sem kynni hana, gjörðu svo vel.
Já, fórseti ágjötu fundarmenn. Þetta er fundur sem að við sem skipulags- og byggingarnefnd hélt hér í umboði sveitarstjórnar opna kynningu og aðalskipulagi Skagafjarðar var auglýstur í sjónhorninu og fór fram hérna í safnahúsinu í gær og á hann mættu yfir 30 manns. Fundurinn tókst í alla staði mjög vel og var mannlefnilegur.
Hvað fyrir Einar, þá er orðið laust um þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls, Bjarni Jónsson.
Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það er ágætt að við erum komið það langt að vera að vonandi að fara að sjá fram á því að klára aðalskipulag fyrir sveitarfélagið og nefndin er búin að vinna ágætt að þessum málum núna að undanförnu skipulagsnefndin og það er ljóst að það er samt margt enn sem að betum að fara og hérna verður vantilega unnið í því að þetta er búið að vera lengi í vinnslu og margt orðið úrelt og þarf að uppfæra og einnig hefur ýmislegt verið að breytast í lagaumhverfi og fleira sem að þarf að taka tillit til í framhaldunni en hérna en ég legg bara áherslu að það verið haldið áfram þó að þetta færi núna til skipulagsstofnunar og þá þætti sem menn geta nánast séð fyrir að verði kritiseraðir eða sett út og menn bara haldið áfram að vinna í því þannig að þegar athugasemdir koma og þegar er atjóðsendur sem við getum að sé fyrir hverja verða það sé þá búið að vinna í því og leysa málin á þeim tíma sem að núna er framöndan og það muni þá flýta endarlegri afgreiðslu á skipulaginu og hérna það er ýmislegt bara eins og get nefnt lagabreytinga sem að lögin sem tóku gildi 1. júli varðandi sem að hafa til að mynda áhrif á efnisnámarsli fjallu og gildi öll eldri leyfi sem að þá voru og þá nú þarf að fara með í mat, umhverfismat og hverju ferli, slíkar námur og það náttúrulega hefur ekki ennþá verið gert en það þarf að strax að setja í gang og það er ekki bara sveitarfélag Skagafjörður sem stendur í þessu náttúrulega fjöldi sveitarfélag sem er í sömu stöðu að þurfa að uppfæra slík þannig að sumt sjáum við fyrir og munum fá athugasemdi við og það er bara að ráða að byrja strax að vinna úr því og spara sér tíma því að það er alltaf ákveðnir frestir sem þarf í hvern lið. En hérna við í Vinstri grænum samþykkjum það að setja þetta áfram eins og hér er hérna boðað og nefndin er að leggja til en ég vil hins vegar bara ítreka þann fyrirvara sem að fulltrúi FAFG bar hér inn á síðasta sveitarstjórnarfund varðandi máli og hérna þannig að halda því til haga en við fylgjum þess eftir sammenningu og því ætlaði ég að bóka undirritaðar ítrekar bókum fulltrúa FAFG á sveitarstjórnarfundi annan desember síðastliðinn um að eðlilegt sé að fresta ákvarðanatöku um línuleið 220 kV háspennulínu og allri lagnaleið línunar þar með talið frá sveitarfélagsmörkum að Kolgröf umfremur sé ótækt að gera sér að fyrir sorpburðinu nágrinni Kolgos í landi Brimnes. Það er niðurstaða nú að fresta skipulega svæðum er tengist hugmyndum í virkjarinni í Jökulsónum en FAFG Skagafjörður mun beita sér áfram fyrir því að þessar virkjarnar hugmyndir verði endanlega slegnar út af borðinu. Vatn má enn betur fara í vinnslu og frágangi aðalskipulagstillagna og þess að vænta að áfram verði unnið að ýmsum hlutum þess á næstu vikum og mánuðum. Takk fyrir.
Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Þá ætla ég að bera þessa fundagerð upp til afgreiðslu og þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið það til kynna. Samþykkt. Samhljóða og þá tökum við fyrir seinni fundagerð skipulags- og byggingarnefndar sem var haldið nú í morgun 18. desember og það er Einar Einarsson sem kynni hennar. Einar, gerðu svo vel.
Já, fórsýta á getur fundar minn. Það eru margar eftirlugu kindunnar. En þetta er nú gott að reynsa þetta upp fyrir áramótin svo að samvinska sé nú góð á gamlárskvöld. En þetta er fundur sem var haldin í morgun í skipulags- og byggingarnefnd. Og fyrsta málið var aðalgata 16. Það var umsókn um byggingarleyfi og breytta notkun á því húsnæði. Og það eru miklar endurbætur sem þar eru í gangi og mikil uppbygging. Og við samþykktum þarna að veita þeim aðeins stækkun á lóðinni og samþykktum einnig byggingarleyfið eftir að með fyrirvara samþykki vinnueftirlits og einnig að þessu verið skipt í tvo séreignarhluta fasteigninni. Undir öðru liðnum var umsókn um byggingarleyfið að Skagfirðingabraut 17-21. Það voru breytingar innanhús og erindi var samþykkt eins og það var fyrirlagt. Undir þriðaliðnum var umsóknum lóð á hafnarsvæði í Suðurgarð og Suðurkróki og erindinu var vísað til gerðar þess deiliskiplags sem að þeirra vinnu sem er í gangi við deiliskiplagi á hafnarsvæðinu fer vonandi að klárast núna strax í upphafi nýs árs. Undir fjórðaliðnum var deiliskipulagstillaga um svo kallan ráðhúsreit og við lögðum það fram til kynningar. Undir fimmta liðnum var einnig lagt fram bréf frá Skógrækt ríkisins til kynningar og í sjötta liðnum var umsókn um byggingarleyfi eða þetta er ekki byggingarleyfi en þetta er vegna aðstöðu fyrir fjarskiptabúnað í Varmahlíðaskóla og við samþykktum þetta en beindum því til þeirra sem eiga húsnæðið eigum að rétt að gefa sína heimild fyrir þessum. Er þetta samþykkt með fyrirvarum samþykki eignarsjóðs. Og undir sjöundaliðinum rættum við aðalskipulag Skagafjarðar þar sem að við leggjum til við sveitarstjórn að hún óskefti því við skipulagstofnun að skipulagstofnun takið erindið til skoðunar og gefi okkur þá vonandi framhald að því heimild til að auglýsa aðalskipulagstillöguna. Fleira var ekki rætt að þessi fundi. Ég held að þessi sjöundi liður, hann verið borin upp sérstaklega.
Hvað fyrir Einar? Á þenni ekki orðið laust þá er rétt það sem framkom hjá Einari að varðandi sjöunda liðin að það er hér tillaga svo hljóðandi sveitarstjórn samþykki með vísan til samþykkta skipulags- og byggingarnefndar Skagafjarðar hann 18. desember 2008 óskerti því við skipulagsstofnun að heimilt vera auglýsa til aðalskipulagi í sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 eins og hún liggur fyrir og hún fái skipulagslega meðferð í samræmi við ákvæði skipulagslaga númer 73-1997 þannig að þessi tillaga verið borin upp hér á eftir en orðið laust með þessa fundargerð. Einhverjir sem óska eftir að taka til máls? Svo ekki, þannig að það hérna þessi tillaga sem að ég var að lesa upp sem að liggur nú hér fyrir sveitarstjórn að hérna samþykkja, þannig að ég ber hana upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi það til kynna samþykkt samhljóða og þá ber ég fundargerðin í heild sinni til afgreiðslu þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi það til kynna samþykkt samhljóða og þá erum við búin að fara yfir þær fundargerðir sem að lágu fyrir fundinum og tökum fyrir annað lið það sem fyrir umræðum fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Skagafjarðar og stofnana þess fyrir árið 2009 og það sveitarstjóri Guðmundur Guðlaugsson sem að kynnir það eða kynnir áætlunina eins og vel Guðmundur.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Fjárhagsáætlun 2009 lögð hér fram fyrir fyrir umræðu. Gerir ráð fyrir því að tekjur að hlutans verði 2,5 milljarðar á árunum 2009. Og skatttekjur þar 1.350.000 og jöfnutekjur fram í jöfnu svo 638 milljónir og aðra tekjur 535 milljónir. Heildartekjur A og B hluta samstæðunar 2.860 milljónir. Nú gjöldin, heildargjöld A hluta 2.664 milljónir. Og því gert ráð fyrir því að það sé rekstrarþak niðurstað án fjármagnsliða verði 140 milljónir í tap á aðhlutanum á næsta ári, samkvæmt þessu. En samstæðunar í heild 18 milljónir í tap. Samanborið við áætlun sem gerir ráð fyrir 176 milljónum í hagnað af A og B hluta fyrir fjármagnsliði á núlíðandi ári. Heildar niðurstaðan er því samkvæmt þessu og samstæðun í heild 303 milljónir króna í tap halla en 299 milljónir af hlutanum. Forsendur áætlunar er það að við gerum ráð fyrir að verðlagsforsendur séu verðlagsbreytinga séu 7% að jafnaði yfir næsta ár þessi verði hérna tölvöld meiri verðbólga en þetta framan af ári en lækki svo eftir því sem líður árið eins og óljósar þjóðarspár gera ráð fyrir á þessu stigi og launabreytingar svona heilt yfir samkvæmt samningum svona að jafnaði 5% í þessu líkani eins og það sett upp einstakir launaliðir í einstökum deildum hækka þó eitthvað meira en þetta sem maður getur fallist í til dæmis því að hlutfall fagfólks er að aukast í ýmsum starfsgreinum og hérna við getum nú voru okkur vel hvað það snertir að fagþekking er mjög mikil í hjá starfsfólki í okkar hjá okkar sveitarfélagi. Ég ætla ekki að fara ítarlega í efnahagsreikning en kíkja á sjóðstreymi þar koma þær upplýsingar sem skipta svona mestu máli í þessu sambandi svona við fyrstu skoðun. Það er gert ráð fyrir fjárfestingarhreyfingum á árunni 2009 520 milljónir króna eins og þetta er sett upp hér og er það stærst bygging nýs leikskóla á Sauðárkróki og það er gert ráð fyrir lántökum svipaða 550 milljónir króna í þessu áætlun sem liggur hér til fyrirumræðu og að handbært fé verði í árslok 155 milljónur króna og hafi þá lækkað úr 270 miljónu króna sem að gert er á fyrir áallun ársins í ár. Ljóst er að það þarf að fara ítalega yfir þessa tölur milli umræðna. Það kemur fram í þessu sjóðstreymi að veltu við frá rekstri er þokkalegt en eða 180 miljónir og handbært fé frá rekstri í samstæðunni heild 180 miljónir en samanborðið við það sem gert ráð fyrir 330 miljónum í áallun núlíðandi árs og þarna eru efnahagsforsendur að stríða okkur mjög og hérna hafa mikil áhrif á þessar tölur vegna þess að það gert ráð fyrir verulegum lækkun tekna eins og þess er sett upp hér nú. Þessu hefur verið farið á leit við samgönguráðuneyti, ráðuneyti sveitarstjórnarmála að við fáum fresta því að afgreiða áallunina við síðar um að afgreiða áallunina endanlega í sveitarstjórn. Óskað hefur verið eftir því að fá að gera það í janúar á næsta ári þar sem ýmsar forsendur eru mjög óskýrar um þessar myndir eins og menn þekkja. Fjárlög hafa ekki verið afgreitt af hálfu ríkisins enn og enn eru óljóst hvað við fáum hverja tekjur okkar verða og þar alveg endi hefur verið farið fram á þetta við ráðuneyti sveitarstjórnarmála en hérna og þar með liggur fyrir okkur það verkefni að fara mjög ítarlega yfir þessar tölur milli umræðna og reyna að finna leiðir til þess að hagræða enn frekar en hefur náðst í þeirri vinnu sem liggur að baki. Ég vil færa samstarfsfólki mínu og nefndarfólki þakkir fyrir þá vinnu sem hefur verið lagt í undanförnu. Þetta er erfitt starf um þessa myndir að vinna svona áætlun. Það er ekki auðvelt við þær þjóðfélags aðstæður sem við búum við og hérna vænti góðs af því að við náum góðum árangri að taka á þessum halla einhver leiti meira í þeirri yfirferð sem við fennum milli umræðina. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra hér svona við þessa fyrir umræðu. Það er ítarlegar farið yfir þessa áætlun eins og hún kemur til með að líta endanlega út við afgreiðslu í janúar. Takk fyrir.
Það er fyrir þetta, Guðmundur. Þá er orðið laust. Óskar einhver eftir því að taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki. Þá legg ég til að við vísum þessari fjárhagsáætlun til nefnda og til síðari umræði í sveitarstjórn. Sem samþykki því vinsamlegast gefið það til kynna. Samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir þriðja lið, það er lagðar fram til kynningar, fundargerð Skagafjarðarvitna og fundargerð stjórnar SSNVaf og orðið laust til umræðu þessa fundargerðir. Það er enginn sem kveður sig hljóðs, þannig að dagskrá er tæmt og ég, áður en að ég slít fundi, þá vil ég óska íbúum sveitafélagsins Skagafjarðar gleðilegra jóla og einnig sveitarstjórnarfulltrúum óska ég þeim gleðilegra jóla og þeirra fjölskyldna. Að lokum segi ég þessum fundi slitið.